a to je štější, úplně řečeno, že spousty hodnosti a hodně sledu má své výhody i nevýhody. Například mě jste trošičku vyděsil, už Jirka už všichni vyděsil, jak strašně dobře ty hodnosti znáte. Já jsem měl takovou hodně polopatickou přednášku o tom, co to hodnosti
všichni je. Ne všichni.
Takže jsme mi to trošičku rozbourali ten můj domeček z karet. A druhou stranu máme možnost ještě trošičku reagovat na to, co tady zaznělo, takže zkusíme to mírné míře rozumné taky teda využít. Já bych rád něco řekl o tom, co se vlastně opravdu v těch skalách děje z toho pohledu toho horolezce, jaké se tam disciplíny odehrávají, tradiční pískovcové horolezství, horolezení v nepískovcových terénech, bouldering, dry touring, lezení v ledu. Já mu to opravdu velice jednoduše popisně a možná raději spíš nechám nahlédnout trošičku, tak jak jsem poslouchal i ovlivněn tedy tím přednášky předchozími, do duše toho horolezce, abyste možná viděli to jeho vnímání. Pokusím se interpretovat nějaký, řekněme, obecnější pohled horolezce, ale samozřejmě není to pohled objektivní, vždycky bude ovlivněn tou osobou přednášejícího. Tradiční pískovcové horolezectví v podstatě horolezci myslím si neodlišují ani tak z hlediska toho geologického, když samozřejmě potom taky hraje obrovskou roli, ale proč já bych tady chtěl zejména odlišit, ten důvod je proto, že ty kořeny tohoto horolezectví sahají skutečně do českých zemí a do Saska, čili do blízkého okolí a v podstatě také Jirka už tady přednášel tu krásnou paralelu té vývoje té ochrany přírody a toho vývoje horolezectví. Tak tam v podstatě to šlo ruku v ruce hodně. Právě, že vznikaly ochráněná území a jsou i ve stejných obdobích podobných, se dobývaly ty první pískovce terén. To znamená, a tak jak to spolu rostlo, tak jak to spolu vznikalo, tak to spolu existovalo a poměrně dobře si to rozumělo, myslím si. Vznikaly tam právě mezerovosti, zejména potom skupiny lidí, kteří mají velice blízko k ochraně přírody. Ne náhodou i z řad těch vlastně vás třeba, kteří velice dobře máte blízko k tomu horolezectví, tak jste právě z těch pískovcových oblastí. Já si myslím, že to je dost podstatný moment, protože tam lze vnímat právě ten velice pozitivní vztah těch lesů k těm oblastem. Na druhou stranu samozřejmě, pokud tam existuje takto blízký vztah, tak tím spíše je každá změna vnímána velice negativisticky. Vybočují z toho různí extremisté, kteří jsou o tom, že vždycky nejvíc slyšet, nejvíc vidět a trošičku bohužel nám kazí jméno. Takže bych byl rád, kdybychom dokázali třeba filtrovat tyhle ty jedince a nepouze to z nějaký obecný úzus, že někdo někde křičí a pistolem míří na horolezce, na ochránce přírody. Naštěstí teda jenom nakreslení nebo i foci. Chtěl bych se ale dostat k tomu specifiku z hlediska pravidel, a to je to jištění těch cest. Tady zaznělo v těch prezentacích určitě velice zajímavý argument, to, že ochranou cesty je to, že je málo zajištěna. Já bych rád doplnil jenom tohle myšlenku o jednu podstatnou. Samozřejmě tím, že vytváříme cesty méně zajištěné, tak logicky tu masu přesouváme někam směrem k těm lépe zajištěným. Teď je otázka, samozřejmě, já nevím, je lepší tu populaci rozmělnit, anebo jednoznačně koncentrovat a směřovat jenom někam. Absolutně souhlasím s Jirkou Huškem, který řekl tady s tím otazníkem koncepce. Rozvoje hrozí, neexistuje v podstatě. Já bych nemělal se do koncepce, mělo spojená
strategie.
Čili v podstatě tohleto třeba otázka, určitě si myslím do debaty, kterou bylo dobré si říct si, chceme koncentrovat jenom někde na obrazce, nebo je chceme rovnit. Čili to je tradiční pískovce rozdí, i když ty myšlenky samozřejmě jsou vztaženy i k těm dalším disciplínám. tady máme klasickou oblast, krásnou a držbachu. Nepískovce terény, ty terény byly vždycky vnímány s výjimkou asi těch jizerek a ještě několika málo jiných, spíše jako cvičný horolezecký terén. Já bych si myslím, že tohle slovo cvičné už trošičku definuje i ten vztah k těm stranám. Bohužel. Někdy. Ne vždycky. Zase jsou tradiční oblasti horolezectví, kde ten vývoj šel kvůli v přírodě, ale jsou i oblasti, kde skutečně, pokud něco vnímám jako tělocvičnu, už to tímhletím samozřejmě v podvědomí je ovlivněné. Proto se taky v takových terénech snáze prosazují ty západní vlivy. Byl tady změněn obrovský nešvar sekání chytů a je strašně hezké, že tenhle ten terén vymřel, zmizel ze skal a horolezci sami ho uměli sami řešit v podstatě. Protože sami samozřejmě vnímají, takže je to velice negativistický. A ty základní důvody samozřejmě tady je bezpečnost určitě, snaha o dosažení co nejvyššího stupně obtížnosti. Na druhou stranu ještě trošičku zareaguji, když už mluvím o tom vývoji. To ono krásné a horolezecké, vyřešíme si to v hospodě, dáme si tam održky. Bohužel, není dneska už reálné v tím dnešním světě. A tím, jak bude těch lidí přibývat v těch skalách, neleze to na to už. A myslím, že se to taky hrozně vidělo, ale není to možné. Protože těch horolezců je strašně hodně. A už to nejsou ty koncentrovaní horolezci v těch partách.
To nemůžeš taky vzdát.
To musíš být postavu.
Já to nevzdám. Ne, já to řekněme. Nevzdáváme to a nechceme to vzdávat. Chceme nadále tento kalácký duch v Českém horolezeckém svazu udržovat a chceme i třeba fixovat na ty velké tradiční horolezecké oddíly, které dokáží tento duch předávat z generace na generaci, ale tak, jak ten sport je individuální, tak prostě bude tam obrovská komunita lidí, kteří tímto budou nepostiženi tím vývojem logickým a tím předáním těch moudr, těch starších generací a prostě není nerealistické všude tu osobu takovým způsobem šířit. Včetně té hospody. Dostaneme se k fenoménu, který tady taky zazněl. Zase jsem byl překvapen, že už i slovo bouldering, který třeba v naší tělovýchově jednotě není ani přece vyslovit, už je známé mezi ochranáři. Na té disciplíně, což je v podstatě lezení po nějakých kamenech, můžeme tady jako nějaký krásný kámen vyfocený. Tady to je teda samozřejmě z České republiky. Tady vidíme žádné lámo, žádné železo ve skále, matrace pod kamenem. Bouldering vznikl ve Francii, jedna větev ve Spojených státech amerických. Já se schválně u toho vývoje tady trošičku zastavím. Zajímavé je vlastně, že Francie v oblasti pobříž městečka Fontainebleau u Paříže, tam se bouldruje už zhruba od druhé světové války, nebo tam byl ten největší vývoj. V USA potom zhruba v 60. letech 20. století. Francie přinesla do boulderingu zajímavý fenomén, když už jsme tady trošku narazili na ten problém a bude se určitě i v těch diskuzích pojavovat. A to bylo vysušování prstů kalafunu. Můžu vám říct, že na těch skalách nezůstávají bílé fleky v tom Fontainebleau, ale černé fleky, které z toho nikdo nesměje. Absolutně nikdo. Tam jsou glazury, glazury kalafuny. Spojené státy americké v posobě žila gymnasty přinesly magnézium. Aby jsme věděli, kde je ten ten historický vzí. A teď, co se stalo v českých zemích? Ten jsem dorazil šíří kolem 80. let 20. století a nejvíce se teďka největší boom zažívá v 21. století. Ještě je obrovský boom, kdo je z Polické Páne, kdo je z Českého Řecka, tak to musí být samozřejmě nějaké skala. A stalo se to, že ta disciplína tady neměla žádný historický vývoj, ale převzaly se pravidla ze zahraničí. A samozřejmě tak, jak někdo začne pěstovat nějaký sport, tak chce ho pěstovat tak, jak se dělá v tom světě. Čili v tom, z toho nám vystává tím dost zásadní problém toho, že ty bolesti se svojice kapulací, ty chtějí ty svoje pravidla. A my jsme máme trošičku problém, to, co dělá Český lovecký svaz, snaží se zaškatulkovat tu disciplínu do nějakých normálních běžných pravidel, která tady funguje, existují, protože jsme dlouhá léta slýchali názor, že vlastně oni nejsou ti horolezci, to znamená všechny ty výjimky a návládní usnesení a zákony si vlastně vůbec netýkají, protože oni horolezectví neděli, oni jsou jim po těch kamenech. Čili my se snažíme standardizovat tuto činnost jako součást normálních pravidel Českého lovecké tak, aby tam byla tato disciplína vyjmenována a aby se stala normální součástí pravidel a aby se ty pravidla dodržovat. Dalším zajímavým možná pojmem, úplně neznámý, málo známý, je dry tooling. Dry tooling, když jsem si jednou přeříkával tu prezentaci, vidíte sami, že zase tak prostě neznám, tak manželka byla strašně překvapená, co to je. Manželka vlze 15 let. V podstatě lze předtím celozorek, která si tím relativně neznáma. Historicky je to logický nějaký přenášení horolezecké činnosti ve vysokých horách do menších terénů. To znamená, tak jak se z cepíny lezlo po horách, tak se ta disciplína přenáší do těch našich skal. Možná nejvíc demonstrativní bude tato fotka, kde vidíte sice na levé straně jakýsi rampou, to tam lezlí, ale tohle se vůbec nezajímá. Ten lezec visí na holé skále, vůbec má cepíny a těmi cepíny hledá nějaké skulinky. Řekněme, že ve stropě naštěstí snad nezarostlé skulinky, nějakou vegetací a tam se pohybuje. Dry-tooling zavítala do České kotliny, je tady nějaká snaha nacházet nějakou lokalitu pro tenhle sport. Naštěstí je to menšinová disciplína, ale myslím si, že je nutné do budoucna, a už se to taky tady děje, velice důsledně vytipovávat lokality, kde je možné takový sport provozovat. Určitě to nebude tím společným. Tohle dry tooling. Poslední disciplínou hezkou, kterou bych chtěl zmínit, tak je lezení po ledu. Člověk bude ještě takhle nějaký krásný zamrzlý rampou. A sice všichni zpomeneme, že takovýhle člověk, který kromě nějakého hluku v rozumné míře přírodu nějak zásadně neovlivňuje, nepoškozuje. Já tady vidím možný konflikt s ochranou přírody v okamžiku, kdy samozřejmě tak, jak tento sport je stále populárnější a skutečně, když se člověk koupí z ledové zbraně za 10 000, tak je chce využívat, tak je snaha nacházet led na jakékoliv sebemenší skalce, na jakémkoliv zarostlejším svahu, a tam už najdí ten konflikt, jasnou definici toho, nebo možný konflikt, jasnou definici toho, co je to je zalednění terén, tak aby nedokázal poškozování terén, který dostatečně zalednění není. Takže tohle je takový, řekněme, hozená ulička pro nějakou debatu v konkrétních lokalitách, konkrétních oblastech. Já jsem vlastně vyskoval tu prezentaci nebo povídání, ten úvod horolezecký chtěl právě podmout jako podnět debatě, diskuzi, ať už tady, nebo potom v těch nových horolezeckých oblastech a v jiných částech, které jsou teda chráněné. anebo oni chráněné ze zákona, ale samozřejmě chceme je zachovat nějakém rozumném zezření. Tamní, které jsem říkal, samozřejmě poklad ještě s dalšími formami, jako jsou různé přelení z jedné než na druhou, jako jsou teď obzbrojené slackline, což je teda lezení, nebo vlastně balancování na nějaké smyčce natažené z jedné, když je od jednoho skalního útvaru na jiný. Myslím, že tohoto byly ty zásadní, nebo nebudeme tam dneska se řešit lesky alpinismus, což je taková kapitola hodně sama pro sebe a týká se zejména Krkonoš. Tam se to teď aktivně řeší, takže to bych dneska vynechal. Poděkoval bych za pozornost na tu krátkou prezentaci, co tedy to lezení může být v těch stranách vlastně.
Děkuji. Já poděkuji Petrovi za představení.